Frú forseti, ég tek eindregið undir með þeim áhyggjum sem að háttvirtir þingmenn hafa farið með hérna. Og þar sem að ég sjálfur á einmitt nokkra skriflegar fyrirspurnir inni hjá ráðherra, nánar tiltekið hæstvirtum dómsmálaráðherra, sem að situr hér í hliðarsal, þá langaði mig að nota tækifæri til að skora á hæstvirtan ráðherra að endilega skoða þær fyrirspurnir sem eru þar inni, bæði til þess að við getum sýnt eftirlit, líka til þess að við getum stutt mál sem að okkur vantar gögnum. Þannig að þetta er ekki alltaf bara að við séum að reyna að klækja á ráðherrum, heldur þvert á móti getur þetta verið leið fyrir ráðherra til að sýna að þeir séu að vinna gott starf og ég hvet hæstvirtan ráðherra til þess að nýta tækifærið.
Það tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni, háttur